Vi er altså inne i 2. Samuels bok i det 7. kapitlet, eller rettere sagt, vi er kommet til slutten av det 7. kapitlet. Og der ser vi hvordan det er, og hvilken betydning dette har for Davids frelse. La oss se i det 25. verset. Så la nå, Herre, Gud, det ordet du har talt om din tjener og hans hus, stå fast for alltid, og gjør som du har sagt. Jeg vet ikke hvordan du synes dette ordet griper inn i Davids sitt liv. Visste du at dette ble Davids frelse? Hør hva han sier i 2. Samuel 23,5. Slik har mitt hus det med Gud. Med meg har han sluttet en evig pakt. Fullgyldig inngått er og nøye overholdt, ja, alt som tjener til min frelse, alt jeg ønsker, lar han spire frem. David hvilte i det Gud hadde lovt. Hviler du i det Gud har lovt deg? Gud har gitt deg et løfte, og det løfte som du har fått, det står gjengitt i Johannes 3,16. Det er så velkjent at kanskje det er fortjent for deg. For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne, for at verden som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Tror du Gud på dette ordet? David trodde Gud. Vi har også sett at Abraham trodde Gud. Moses trodde Gud. Josua trodde Gud. Og han ønsker at du skal tro på ham. Uansett hvem du er og hva du heter, så sier han til den enkelte av oss i dag, tro meg, stol på meg, det er din frelse. Det er hans pakt med deg og med meg. Og med dette avslutter vi det 7. kapitlet, og vi går over i de neste kapitlene, 8-10. Eller, vi vil nå ta det første kapitlet til å begynne med da, kapittel 8, men dette vil være en sammenheng. Her ser vi at David befester og utvider sitt kongerike. Når David har etablert Jerusalem som hovedstad og ført Guds ark dit, så styrker han sitt kongedømme og gjør seg til en venn med Jonatans eneste gjenlevende sønn, Mefiboset. Han vinner også seier over Israels gamle fiender og legger nye områder til landet. La oss se i vers 1 her i det 8. kapitlet. Siden slo David filisterne og tvang dem under seg. Han tok herredømme fra dem. Dette ordet siden henviser til tiden etter at Gud har inngått en pakt med David. David har nå full kontroll med riket sitt, og vi ser han vinner en grunnleggende seier over filisterne. De var et stadig uromoment som Israels sterkeste fiende. David driver dem nå ut av områden som hører Israel til, og legger det til sitt rike. Filisterne hadde også et stort område, spesielt i syd. Om Davids seier over kongen av Soba sies det slik. David tok fra ham 1700 hestefolk og 20.000 fotfolk. Han skar over hasene på alle vognhestene, men 100 hester sparte han. Slik står det i det 4. verset her i det 8. kapitlet. Hadadeser, kongen i Soba, hadde et kongedømme som strakte seg helt til elven Eufrat. Og vi får her høre at David tok 1000 vogner fra ham. David kvittet seg med alt unntatt noen hester. I 5. Mosebok hadde Gud gjort til en lov for kongen at de ikke skulle anskaffe seg så mange hester eller hustruer. Men selv om David skaffet seg flere hustruer, så han må skaffe seg både mange hester og mange hustruer. Prøv han om han følte etter Guds anvisning i dette som har med hesten å gjøre. I kapittel 8 er det mange detaljer. Hvis du liker å studere dette nøye, nye områder og nye land, så vil du ha stor glede av å fordype deg i dette kapitlet. Og samtidig så kan du kanskje følge med på hva kartet forteller deg. Anmerke de områdene som David nå har lagt til sitt rike. Han utvidet Israels landområde vesentlig. I syd grenset det til Filisterland og i øst mot Moabittene. Han opprettet en garnison i Syria og Edom. Så der ser vi at både Syria, Moab, Ammon, filisterne og amalekittene kom inn under Davids herredømme og måtte betale ham skatt. Vi går nå til vers 13. David vant stor ry. Da han vendte tilbake fra seirene over arameerne, slo han edomitten i Saltdalen. De var 18 000 mann. Han la vaktmannskaper i Edom, det gjorde han i hele Edom. Alle edomittene måtte gi seg inn under David. Slik hjalp Herren David overalt hvor han dro fram. I sydvest, sydøst og nå i nord var David i stand til å flytte Israels grenser og utvide sitt kongedømme. Grensen mot vest ga seg jo selv ved Middelhavet. I vers 15. Nå regjerte David over hele Israel, han gjorde rett og rettferd mot hele sitt folk. David var kjent for sine dommer og sin rettferdige behandling av sitt folk. Hans rike er vesentlig utvidet. David førte kongeriket Israel mot sitt høyeste og gjorde Israel til et verdensrike sammenlignet med andre kongeriker på den tiden. Og så vil vi også se hvordan det er når David knytter vennskap med Mefiboset. Dette kapitlet gir oss et glimt av den, skal vi si, noe av det vakreste, deiligste historien i hele Bibelen. Her vil vi se hvordan det er når David viser sin storhet, hvem han i grunn var, et stort menneske. Får jeg lov til å legge til at vi ofte knytter David sammen med den synd han gjorde. Og det er ikke så unaturlig at vi gjør det. Sett nå at vi har et stort teppe foran oss. På dette teppet er det en sort flekk. Noe som vi har sølt en flekk av blekk på. Når vi nå ser på dette teppet, hva dras øynene der mot? Det aller meste er hvitt, men den sorte flekken, den springer inn i øynene. Sett nå at du hadde hatt foran deg en stor saueflokk med 100 sauer, ja kanskje flere. Men i alle fall av de 100 da, så var 99 hvite, men så var det en sort sau inni dette. Hva ville du merke først og fremst ved å ta et blikk på denne flokken? Jo, du tenker nok rett. Den ene sorte sauen. Slik var det også med David og hans liv. Vi konsentrerer oss alltid om de store syndene, og den var stor. Men vanskeligheten er at vi ofte gir plass for de tingene og mindre til de gode og edle siden av Davids liv og hans store personlighet. En har sagt det slik, det er så mye godt i de verste av oss, og så mye dårlig i de beste av oss. Og med dette så bør ikke de tale for høyt om resten av oss. I Davids liv er det så mange lyse sider. Helt fra han var en ung gjeter og utfordret Goliat litt senere, til han var en gammel vis mann og kunne skrive. Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. I dette kapitlet skal vi se noen av de vakre sidene av Davids karakter. I kapittel 9, som vi nå skal gå inn i, så vil vi få historien om Mefiboset. Han var Jonatans sønn, og så var han Sauls sønnesønn. Her er det viktig at vi igjen kan se noe av Sauls bakgrunn. Han hadde vært Davids bitre og uforbederlig fiende. Da Saul døde, så begynte David å organisere sine styrker. Ifølge den skikk som rådet i dette området på den tid, så ville en ny konge naturlig nok ta liv av alle de som tilhørte det forrige dynastiet. For det kunne jo være en trussel mot ham. Det kunne være en trussel mot den nye kongen som var kommet. Alle som gjorde krav på tronen eller hadde noen mulighet til dette, de ble med makt tatt og henrettet. Det ville jo beskytte den nye kongen. Og hvis de ikke tok livet av det, så disse menneskene da, så ville det bli en stor trussel. Og etter datidens skikk så ville ingen ha reagert på om David tok livet av hele Sauls slekt. Da Saul og Jonathan ble drept i samme slaget, ble Jonathans lille sønn skjult for David. For David skulle ikke finne ham og ta livet av ham. Gutten hette Mefiboset. David kunne uforstyrret gjort det slik at han tok livet av denne gutten, så var han borte for alltid. Vers 1-4 i det 9. kapitlet så står det slik. En gang spurte David, «Mon tro om det ennå er noen igjen av Sauls ett? Da vil jeg vise godhet mot ham for Jonathans skyld.» Nå hadde Sauls ett en tjenestemann som hette Siba. Han ble kalt til David, og kongen spurte ham, «Er du Siba?» Han svarte, «Ja, herre konge.» Da spurte kongen, «Er det ennå noen igjen av Sauls ett som jeg kan vise godhet mot ham i Guds navn?» Siba svarte kongen, «Det lever ennå en sønn av Jonathan. Han er lam i føttene.» «Hvor er han?» spurte kongen. Siba svarte, «Han er hjemme hos Makir, sønn av Amiel, i Lo Debar.» Siba, en av Sauls tjenere, avslørte Mefibosjets skjulested, og David kunne lett ha drept han. I vers 5-6 så står det, «Da sendte kong David bud og hentet ham hjemme hos Makis, sønn av Amiel, i Lo Debar. Da Mefiboset, sønn av Jonathan og sønnesønn av Saul, kom til David, kastet han seg ned med ansiktet mot jorden. David sa, Mefiboset. Han svarte, ja, herre. Det var så langt vi kom i dag, og så vil vi se neste gang vi møtes, hvordan det går med Mefiboset. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 2. Samuels bok i det 9. kapittelet, og her vil vi se hvordan det er når David viser sin storhet og kjærlighet og ømhet. I 2. Samuel 9, 5 og 6 leser vi. Da sendte kong David bud og hentet ham hjemme hos Makis, sønn av Amiel, i Lo Debar. Da Mefiboset, sønn av Jonathan og sønnesønn av Saul, kom til David, kastet han seg ned med ansiktet mot jorden. David sa, Mefiboset. Han svarte, ja, herre. Når Mefiboset ble ført inn for David, faller han ned for ham og venter på å bli henrettet. Men hva skjer? Jo, i stedet for kanskje et sverd gjennom kroppen, så sier David vennlig til ham, og så kaller han ham ved navn. David sa til ham, «Vær ikke redd. Jeg vil vise godhet mot deg for din far Jonathans skyld. Du skal få igjen alle eiendommene som din farfar Saul hadde. Du skal alltid spise ved mitt bord.» Slik står det i vers 7. David lar han hurtig forstå at han ikke har noe ondt i sinne mot ham. Han forklarer hvorfor han har sendt bud på ham. Han lar ham få tilbake arven sin og gir ham en fast plass ved kongens bord. Han ærer ham på samme måte som sine egne sønner. Da bøyde han seg igjen og sa, «Hva er vel jeg, din tjener? Hvorfor bryr du deg om en død hund som meg?» Slik står det i vers 8. Legg merke til Mefibosets reaksjon. Hadde det vært en annen konge på tronen, ville han nå ha vært død. Historien ville ha vært helt annerledes. Både i lys av dette og i lys av at han hadde et sterkt fysisk handicap, så ser altså Mefiboset på seg selv som en død hund. Men David, han kaller ikke ham for det. Du er ingen død hund, du er Mefiboset, sønn av Jonatan. Jeg ønsker og jeg vil vise godhet og vennlighet mot deg. La oss lese litt videre i vers 9 og 10. Men kongen kalte på Siba, Sauls tjenestemann, og sa til ham, «Alt det som har hørt til Saul og hele etten hans til, gir jeg til din herres sønn. Men du og sønnen din og tjenen din skal dyrke jorden og høste inn for ham. Det skal Mefiboset, din herres sønn, leve av. Han skal alltid spise ved mitt bord.» Siba hadde 15 sønner og 20 tjenere. Ja, det var litt av en husholdning dette. Så ble altså landområdene og eiendommene som hadde tilhørt Saul ført tilbake til Mefiboset. Det tilhørte ham rettmessig, og David sørger for at han får alt det som tilhører ham. I vers 11-13 så står det han svarte kongen, «Jeg skal gjøre alt det min herre kongen pålegger meg.» Siden spiste Mefiboset ved Davids bord som om han var en av kongens sønner. Mefiboset hadde en liten sønn som hette Mika. Alle som bodde i huset til Siba var Mefibosets tjenere. Mefiboset ble boende i Jerusalem, for han spiste alltid ved kongens bord. Han var lam i begge føttene. Det jo David gjorde her for Mefiboset, det er storslagent. Men det er noen sterke lekser knyttet til denne store åndelige sannhet, og de vil jeg gjerne at du skal legge merke til. Et Guds barn vil ofte merke seg at vi også innenfor Guds åsyn er forkrøblet. Ja, vi er ikke rare grein. Det står i Romerbrevet 3, 15 og 16. De er raske på foten når de utøser blod, ødeleggelse og elendighet følger i deres spor. Det er rapporten fra Guds klinikk angående menneskeslekten. Våre føtter førte oss på avveier. Vi får alle vill som sauer, vi venter oss hver sin vei, men skylden som vi alle hadde lot Herren ramme ham. Og så sier ordspråkenes forfatter det på denne måten. Om mann mener at veien er rett, kan den likevel ende i døden. Våre føtter leder oss i vanskeligheter. Det er interessant å merke seg at sjelen og føttene er knyttet nært sammen i skriften. Og nå taler jeg ikke om de rent fysiske tingene, men symbolsk sett. Og når vi husker at David resten av sitt liv hadde en handicappet gutt som spiste ved hans bord, så lytt til ordene i Salme 56, 14. For du har berget mitt liv fra død og fridd min fot fra å snuble. Så kan jeg vandre for Guds åsyn i livets lys. Og så sier David i Salme 116, «Ja, du har reddet mitt liv fra døden, mitt øye fra gråt og min fot fra fall.» For innenfor Guds åsyn er vi egentlig noen ynkelige vesener alle sammen. Vi er ikke rare greiene. Hva er det i veien med oss? Jo, vi trenger ham. Og denne filosofi og humanisme tegner et annet bilde også av mennesker som selv på en religiøs grunn kan finne frem til andre toner. En gang er det en som har sagt at Kristus kom for å frigjøre skjønnheten i den menneskelige sjel. Gud sier, hjertet er mer enn fylt av svik enn noe annet som ikke kan lekes. Hvem skjønner seg på deg? Dette står i Jeremia. Fra hjertet kommer onde tanker og mer av samme slag. Og fra menneskenaturen, slik som den er, kan du ikke vente mye godt. Paulus kunne si, «For jeg vet at i meg, det vil si slik jeg er i meg selv, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke.» Paulus hadde ikke noen tillit til kjødet. Loven er fordømmende. Johannes 4, 14, 16 sier det slik. Jesus sa til ham, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Kommer vi på den veien, tar han imot oss. David viste altså sin godhet mot Mefiboset. Hvorfor? For Jonathans skyld. Dette er en annen side av denne sterke hendelsen. Du skjønner at David kjente ikke denne gutten. Det gjorde at det han gjorde, hva var det? Jo, han gjorde det for Jonathans skyld. Det var jo han som hadde han så kjær. Når David så på denne gutten, så han ingen handicappet ung mann. Hvem var det han så? Han så Jonathan. Han hadde gjort en pakt med Jonathan. Den vennlighet og den nåde og barmhjertighet han ga til et hjelpeløst lite menneske, det gjorde han på grunn av en annen. Og vi har sett hvor mye Jonathan betydde for David. Når nyheten om hans død nådde til ham, så sa han, «Å, at krigene falt i striden! At Jonathan ligger drept på dine hauger! Bittert sørger jeg over deg, Jonathan, min bror. Jeg hadde deg så inderlig kjær. Din kjærlighet var mer verd for meg enn en kvinnes kjærlighet.» Slik står det i første kapitlet, versene 25 og 26. Skal vi nå prøve å trekke en samling og si at Gud har frelst deg i meg på grunn av ham, den Herre Jesus Kristus. Når vi aksepterer Jesus Kristus som vår frelser, så sier Efeserbrevet det slik. I hans elskede sønn. Når Gud ser på deg, når Gud ser på meg, så ser han det i Kristus, da ser han oss i Kristus. Han tar imot oss og frelser oss. David sa ingenting om Mefibosets lammeføtter. Og det sies ingenting i skriften om at David noensinne nevnte det eller hentydet til det. Han sa aldri det. Det er leit at du har dette handikappet ditt. Hva gjorde David med denne lille gutten, eller store gutten? Han behandlet han som en prins. Han satt ved kongens bord, og hans føtter var dekket med et linklede. Gud glemmer vår synd fordi han har slettet den ut ved Jesu Kristi blod. Dette er den eneste måten Gud kan tilgi vår synd på. Hebreerbrevets forfatter sier det slik, «Og deres synder og all deres urett vil jeg ikke minnes mer.» Mefiboset sa ingenting om sine lammeføtter. Hva tror du Mefiboset talte om når de satt ved bordet? De talte om en annen person. Kan du tenke deg hvem det var? Det var Jonathan. David elsket Jonathan. Mefiboset elsket Jonathan. Det var hans far. Jonathan var selve temaet for deres samtale. Hvem og hva burde du og jeg tale om? Det er kanskje litt leit at vi for ofte er opptatt om vær og vind og politikk, og kanskje de siste fjernsynsprogrammene som har gått over skjermen, men vi taler så lite om en annen. Den Herre Jesus burde jo ha vært hovedtema i våre samtaler. Andre sa ingenting om Mefibosets lammeføtter. Og det var ganske mange som spiste der ved kongens bord. En dag så de David bære gutten med de lammeføttene inn til bordet. Det var ingen som hvisket i krokene der og sa, «Vet du hvordan dette hendte?» I stedet lyttet de hva kongen hadde å si. De hørte at David priste Mefibosett. Det var ikke anledning for dem å holde på med sitt billige, skal vi si, simple prat. Deres hjerte fattet kjærlighet til denne gutten. Du skjønner, kjærligheten, hva med den? Utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. La oss slutte med disse versene for i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.